cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Nikona igumana manastira Donji Brčeli na temu praroditeljski grijeh i njegove posljedice, koje je u subotu 10. avgusta održao u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se sa blagoslovom visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija svake subote održao u Ostroškoj svetinji.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, kao što vam već čuli, tema večerašnjeg predavanja je praroditeljski grijeh i njegove posljedice. Ovo predavanje ću izložiti iz nekoliko poglavlja, a sva ta poglavlja su uglavnom međusobno povezana. Dakle, prvo ću nešto reći o samom stvaranju čovjeka i životu prvih ljudi u raju, zatim o drvetu poznanja dobra i zla, stvari predstavlja i prvu Božju zapovijest, dakle zabrana jedenja sa tog drveta je stvari i prva Božja zapovijest. Zatim ću nešto reći o samom praroditeljskom grijehu i njegovim posljedicama, od kojih je glavna posljedica smrt. Zatim kožne haljine, praroditeljski grijeh i krivica i praroditeljski grijeh i polnost. Tiče samog stvaranja čovjeka, čovjek je po biblijskom kazivanju stvoren na kraju stvaranja, dakle sedmi dan. Čovjek je stvoren, stvaranje čovjeka kao i svih drugih stvorenja je bilo riječju Božjom. A ta riječ Božja je u stvari Logos Božji, odnosno Hristos. Međutim, za razliku od svih drugih stvorenja, čovjek je stvoren po ikoni Božjoj, a ta ikona je upravo Sin Božji. Ako je čovjek stvoren na kraju stvaranja, on je u stvari kruna stvaranja. To znači da čovjek posjeduje carsko dostojanstvo. To znači da je Bog dao čovjeku vlast, da vlada cijelom tvorevinom. Dakle, da bude gospodar nad čitavom tvorevinom koja ga okružuje. U stvari smisao stvaranja svijeta je da čitava tvorevina se sjedini sa tvorcem, a upravo je čovjek bio pozvan na to. Dakle, čovjek je bio pozvan da cjelokupnu tvorevinu ujedini sa Bogom tvorcem. U tome se ogleda to carstvo, dostojanstvo čovjeka. Dakle, da čitav svijet privede Bogu. Čovjek, prvi čovjek Adam, nije stvoren savršenim, ali on je sve imao klicu savršenstva i trebalo je da postane savršen podobljavanjem Bogu. S obzirom da prvi čovjek Adam nije izvršio taj svoj prvobitni zadatak, tu misiju koju je dobio, mi u Hristu, odnosno u Hristovom dijelu, možemo da prepoznamo novog Adama. Kao što je poznato, Bog je prvo stvorio Adama, da bi kasnije od Adama, od rebra Adama, stvorio ženu Evu. Zašto baš od rebra Adamovog? Prema nekim crkvenim tumačenjima, Bog je stvorio Evu od rebra Adamovog da bi pokazao čvrstinu, jer rebro je simbol čvrstoće, dakle čvrstinu koja treba da postoji između zajednice muže i žene. A prema nekim drugim tumačenjima, Bog je stvorio Evu od rebra Adamovog da ne bi ljudi možda pomislili da je Evu stvorio neki drugi Bog, da na taj način ne bi pali u mnogo boštvo. Nakon stvaranja praroditelja Adama i Eve, Bog ih je smjestio u Edenski vrt, u raj, na istoku, sa zadatkom da sa ljubavlju obrađuju, ukrašavaju taj raj. To znači da je čovjek u stvari sada dinamičko biće. Čovjek je stvaralačko biće i on je, dakle, neophodno da čovjek nešto radi. Sveti oci, prije svega Jovan Damaskin, posmatraju to obrađivanje, ukrašavanje raja kao duhovni raj. Dakle, kao proslavljanje Boga u himnama, slično anđelima. Ali, u svakom slučaju, prije učinjenog rada, čovjekov rad u raju svakako nije bio mukotrpan i u znoju, kao što je bilo poslije pada. Jer, dakle, praroditelji su u raju, raju kršavali, obrađivali, upravo zbog toga, jer čovjek, kao što sam već rekao, dinamičko biće, bez nekog stvaralačkog rada, čovjek bi se i u raju umrtvio, spavao, dakle, on bi se i u raju udalio od Boga. Tiče samog drveta poznanja dobra i zla, mogu bih reći da je u stvari zapovijest Božja o nejedenju sa ovog drveta poznanja dobra i zla, u stvari prva Božja zapovijest. Ova zapovijest o drvetu poznanja, nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla ima vaspitni karakter. Ona, dakle, uči, odnosno vaspitava čovjeka blagoslovenoj upotrebi tvorevine, odnosno blagoslovenoj upotrebi stvari. Ova zapovijest o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla također ima krstonosni, pored vaspitnog ima i krstonosni karakter. Ona je stvari neka vrsta razbijeća čovjekove slobodne volje. A upravo ta čovjekova slobodna volja, čovjekova sloboda je upravo ikona Bože u čovjeku. Dakle, čovjekova slobodna volja je upravo ono po čemu je čovjek sličan Bogu. Dakle, po čemu je čovjek ikona Božja, odnosno ikona Kristova. Ova božanska zapovijest o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla je u stvari poziv čovjeka na prvinu i podvig. Božanske zapovijesti treba shvatiti kao putokaze za život vječni. Ne treba ih shvatiti kao neke norme, kao neka pravila, kao neke zakonske obaveze koje Bog nameće ljudima da bi na njima pokazao svoju vlast, svoju moć. Da Bog je skriven u svojim zapovjestima, oni koji ga traže, oni će ga naći analogno svom trudu, odnosno svom podvigu i vrlini. Drvo poznanja dobra i zla, samo po sebi ono nije sadržalo nikako zlo, što je jako bitno. Dakle, to drvo, ono po samo sebi je bilo dobro, jer da je ono sadržalo neko zlo, onda bi o tome Bog bio tvorac zla. Dakle, Bog nije stvorio zlo. Jer plod drveta poznanja dobra i zla je u stvari bio dobar. Ali to drvo poznanja dobra i zla je u stvari bilo određeno ispitivanje, odnosno iskušavanje čovjeka. Jer čovjek neispitan i neiskušavan, stvarno nema nikakvu vrijednost. Dakle, u životu su tako ona neophodna iskušenja. Kao što kažu, bez iskušenja stvari ne može biti ni spasenja. Bog je dakle htio da isproba Adama da li će biti poslušan njegove zapovijesti. Prema tome, neposlušnost Adamova je u stvari učinila da on bude istiran iz raja, a ne zato što je taj, to drvo poznanja dobra i zla koje on okusio, sadržalo u sebi neko zlo. To drvo, zabranjeno drvo, se naziva drvetom poznanja dobra i zla. U stvari, prema nekim svetim ocima je bilo pravilnije da se zove samo drvo poznanja. Dakle, ono se naziva tako zato što su praroditelji Adam i Eva trebali da iskustveno poznaju kroz njega, dakle, onu veliku razliku između zla u koga su se sudvali i dobra od koga su otpali. Praroditelji Adam i Eva su prema tumačenjima i prema svetim ocima bili u raju dječjem uzrastu. Ali iako su bili u dječjem uzrastu, prvi ljudi su bili obdareni razumom. Dakle, oni su imali sposobnost razlikovanja dobra i zla, što u potpunosti skida svaku odgovornost sa Boga. Znači da krivica za pad, za praroditeljski grijeh, u stvari u potpunosti pada na praroditelje Adama i Evu. Nasuprot drvetu poznanja dobra i zla koje donosi smrt, također imamo drvo života koje donosi život. Dakle, hrana života, drveta života je u stvari Logos Božji, a taj Logos Božji je u stvari sami Hristos. Dakle, drvo života je u stvari samo tijelo Hristovo. Dakle, sveto pričešće, sveta tajna pričešća u kojoj se sjedinjujemo sa živim Bogom, sa tijelom i krvlju Hristovom, u stvari to drvo života simbolički predstavlja samog Hrista, odnosno svetu tajnu pričešća. Prema svetom Maksimu ispovjedniku, kušanje sa zabranjenog drveta poznanja dobra zla značilo je da je u životima naših roditelja da su značajno mjesto nas zauzela tri velika zla. A to su, kao prvo, neznanje. Dakle, čovjek sa kušanjem sa ovog drveta gubi pamćenje, gubi sjećanje na Boga kao i sjećanje sebi samom. Drugo, sebeljublje, odnosno samoljublje. I treće, tiranija, odnosno nasilje prema drugim ljudima. Nijedno od ovih navedenih zala, dakle samoljublje, odnosno sebeljublje, neznanje, tirana, ne djeluju samostalno, već su oni međusobno djeluju u nekoj uzročno-posljedičnoj vezi. U ovoj zapovijesti o drvetu poznanja dobra i zla, o nejedenju sa ovog drveta, dakle u stvari se prvi put sreće indicija u postu, kao uzdržanju. Dakle, post u stvari ustanovio Bog još u samom raju, dakle kada je dao prvu Božju zapovijest o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla. Što se tiče samog praroditeljskog grijeha, suština Adamovog grijeha je u stvari u tome što je on u centar svog života i centar svijeta stavio sebe, a ne Boga. Dakle, umjesto da svijet prinese Bogu, kao što je bio pozvan, dakle, u stvari, Adam kao prvi čovjek bio je prizvan da čitav svijet prinese Bogu i to je u stvari bio prvobitni smisao stvaranja svijeta. Naravno i kasnije ću o tome govoriti, taj cilj se nije promijenio, samo se promijenio način ostvarivanja cilja. Dakle, umjesto da svijet prinese Bogu, Adam je svijet prinio samom sebi. Adam je na taj način od ličnog i prirodnog načina postojanja pao u bezlični i neprirodni način postojanja. Da je Adam izgubio svoj lični odnos sa Bogom, vidi se po tome što je Bog posle pada tražio u raju, u vrtu Edomskom, kada kaže: Adame, gdje si? Što tiče samog Adamovog pada, ono što je bitno istaći jeste da Adamov pad posljedica pogrešne upotrebe slobode kao ikone Božje u čovjeku. Dakle, ostvarivanje slobode je na pogrešan način, a ne prekoračivanje granica slobode, kao što recimo imamo kod zapadnih teologa. Dakle, na zapadu imamo jedno specifično shvatanje. Na zapadu Adamov pad, roditeljski grijeh, dakle, je shvaćen kao suprotstavljanje Božjoj volji, za čega je uslijedila Božja kazna. Dakle, u zapadu, na zapadnoj teologiji je karakteristična ta juridički odnos, dakle, prestup kazna, dakle, podjela nagrada i kazni, odnosno takozvana teologija suda. Ovako shvatanje, ovakav juridički odnos između Boga i čovjeka, u smislu prestup i kazna, nikada nije mogao biti prihvaćen u našoj istočnoj pravoslavnoj crkvi. Što se tiče toga, tu bih još istakao, kad sam već pomenuo, dakle, tu zapadnu teologiju, odnosno teologiju suda, gdje oni insistiraju, dakle, na toj podjeli nagrada i kazne. Dakle, sva njihova teologija se sastoji tome i, dakle, oni smatraju da je smrt, dakle, kazna od Boga. Dakle, smrt je uopšte nije kazna od Boga, ona jeste posljedica grijeha, ali ona je ujedno izraz Božje čovjekoljublja, a na zapadu je kazna od Boga i smrt je spolja ušla u svijet. To je pogrešno učenje Rimokatoličke crkve i ono što je bitno istaći u vezi te teologije suda jeste da mi sada je sud u ovom svijetu. Dakle, svaka sveta liturgija koju mi prisustujemo, u stvari u svakoj svetoj liturgiji je Hristos tu. Hristos je prisutan u svakoj svetoj liturgiji. Zato je potrebno da se što češće pričešćujemo, a ne da odlažemo to pričešće za nekih 4 puta godišnje, kao što recimo u zapadnoj crkvi. U zapadnoj crkvi oni susret sa Hristom odlažu za kraj, dakle za taj drugi dolazak. Dakle, bitno je da mi se susrećemo sa Hristom u svakoj svetoj liturgiji, jer on je neprestano prisutan sa nama. U svakoj svetoj liturgiji Hristos tu. I je veoma veliki rizik ako taj susret sa Hristom, kao što je recimo u zapadnom bogosloviju, ako taj susret sa Hristom odlažemo za drugi dolazak. Jer ako nas Hristos ne pozna, ne prepozna sada, dakle i ovdje, dakle u svetoj liturgiji, on nas neće prepoznati ni pri svom drugom dolasku. Suština čovjekovog pada sastoji se u pogrešnom usmjeravanju čovjekovih sila. Dakle, čovjek kao ikona Božja, kao kruna stvaranja, koji ima carsko dostojanstvo, njemu je data ogromna snaga, njemu je zavrtena ogromna sila. Ako čovjek pogrešno usmjeri tu silu koja mu je data, onda on prouzrokuje neizmjerno zlo. Ako pravilno usmjeri tu silu, snagu koja mu je data, onda prouzrokuje neizmjerno dobro. U stvari, u tome je suština i Adamovog pada i uopšte čovjekovog pada. Što se tiče posljedica prvorođenskog grijeha, treba prvo istaći smrt kao glavnu posljedicu prvorođenskog grijeha. Smrt kroz prvorođenski grijeh od mogućnosti postaje realnost. Dakle, ona postaje čovjekova realnost u dvostrukom smislu. Prvo kao odvajanje čovjeka od Boga, a zatim kao razdeljenje čovjekovog psihofizičkog sastava. Dakle, sa spadom, sa smrću čovjeka, duša i tijelo su došli u nesklad. Pa znamo da su duša i tijelo, da je čovjek jedinstvo duše i tijela. I čovjek treba da podjednako brine o duši i tijelu. I pogrešno su neka učenja, platonistička i origenistička, gdje se govori da je tijelo grobnica duše. To je sasvim pogrešno. Dakle, naše tijelo je sasud Duha Svetoga i svako treba brinuti o tijelu, jer sami Hristos je primio ljudsko tijelo, dakle Hristos se ohotio, uzeo je na sebe naše tijelo i vaznio se sa tijelom, dakle on je proslavio naše tijelo. Praroditelji sa svojim grijehom za padom nisu fizički i biološki umrli, kao što je poznato. Oni su, ušajući zabranjeni plod, oni su nastavili da žive biološki, fizički. Tako da je prema biblijskom tumačenju Adam živio čak i 930 godina, ali dakle naši praroditelji su sa grijehom za padom umrli duhovno. Što se tiče smrti kao same posljedice praroditeljskog grijeha, treba reći da je smrt u stvari suštinska odluka stvorene prirode. Jer sve ono što je stvoreno, ono je smrtno po prirodi. Tako je u stvari čovjek stvoren smrtni po prirodi, ali sa mogućnošću da postaje besmrtan po blagodati. Prethodnih godina je bilo dosta polemika, možda ste i čuli i u crkvi povodom upravo te tih stavova u vezi smrtnosti ili besmrtnosti duše, pošto pojedina shvatanja su da je duša besmrtna, druga da je smrtna. Prva poenta je u tome što sam prethodno rekao, da je čovjekova duša je smrtna po prirodi. Zašto? Zato što je stvorena. A sve ono što je stvoreno, ono mora biti smrtno. Dakle, čovjek je po prirodi smrtan, ali po blagodati, dakle, on postaje besmrtan. Adamovim grijehom smrt je postala djelatna. Dakle, smrt je suštinska oblika stvorene prirode i ona je, Adam, dakle, da nije se griješio, smrt ne bi bila djelatna. Dakle, smrt se ne bi dogodila da nije bilo pada. Mada je tu bilo opet tokom istorije crkve pogrešnih tumačenja, tako da je postao u istoriji crkve jedan heretik Pelagije koji je tvrdio da bi se smrt desila i da Adam nije se griješio. Međutim, ono što je ispravno jeste da smrt se svakako ne bi desila, da Adam nije se griješio, već ta smrt koja je potencijalno postoji, dakle koja postoji potencijalno, ona bi ostala nedjelatna. Odmah posle grijeha Bog je dopustio smrt upravo iz razloga da bi ograničio zlo. To je jako bitno. Jer Bog posle pada Adamov nije ostavio Adama da se do kraja griješi, da se do kraja upravljava svojim željama. Jer bi Adam cijelo svoje postojanje usmjerio ka nebiću. Dakle, posle pada odmah je Bog dopustio smrt upravo da bi zlo ostalo besmrtno. Kao što svaka kaže Sveti Grigorije Bogoslov, dakle, Bog je dopustio smrt da bi zlo bilo ograničeno. Da bi zlo ostalo besmrtno. Smrt kao posljedica grijeha ima i vaspitni značaj, odnosno pedagoški značaj, tako da možemo reći da je u stvari smrt izraz Božijeg čovjekoljublja. Upravo iz razloga što sam prethodno rekao, dakle, Bog je dopustio smrt da zlo ne bi postalo besmrtno. Dakle, smrt je izraz Božijeg čovjekoljublja, a ne kazna od Boga kao što imamo kod predstavnika rimokatoličke teologije. Kod rimokatolika također smrt je spolja ušla u svijet, što je opet pogrešno. Ako bi to prihvatili, onda po tom tumačenju čovjek bi bio, a prvi čovjek Adam je bio besmrtan, pa onda padom postao smrtan. Međutim, to je potpuno pogrešno. Dakle, Adamov pad nije bio pad od besmrtnosti u smrtnost. Adam nije bio u početku besmrtan, pa je onda postao smrtan. Dakle, to što bi mogli da kažemo prema nekim ocima, svetim ocima, jer Bog je stvorio čovjeka. Bog nije stvorio čovjeka ni smrti ni besmrti, nego dakle, sposobni i za jedno i za drugo. Dakle, zavisno od njegove slobodne volje, a upravo, kao što sam prethodno naglasio, ta slobodna volja čovjeka upao upravo ikona Božja u čovjeku. Kao posljedica prvorotinskog grijeha pored smrti, treba reći da je prvorotinskim grijehom narušen odnos između čovjeka i tvorevine, odnosno čovjeka i svijeta. Tako od iznanja Adama i Eve, iz raja pa sve do danas traje sukob čovjeka sa prirodom. U okviru zapadne civilizacije se tu mogu isteći dva pristupa. Jedan pristup je destruktivni. On se sastoji u tome da je čovjek apsolutni gospodar prirode i on po tome prirodu bezobzirno eksploatiše. A drugi pristup je fiziolatrijski koji zastupaju brojne organizacije za zaštitu životnih sredina. Po tom pristupu priroda se, dakle, idolatrizuje, odnosno obožava, obogotvorava, što je naravno svakako pogrešno. Poslije grehovnog pada život praroditelja se pretvorio u preživljavanje, u sami golu borbu za opstanak, odnosno život u smrti, život u kome djeluju zakoni truženosti i propadljivosti. Međutim, čovjek sa padom ne prestaje biti ikona Božja. Lik Božji u čovjeku sa padom se ne uništava, ali se zamagljuje. Odnosno, čovjek se sa padom oblači u kožne haljine. Šta su to kožne haljine? Kožne haljine, one nijesu pripadale izvornoj ljudskoj prirodi. Dakle, čovjek, Adam, se kroz grijeh obukao kožne haljine. Poslije pada, Bog je načinio kožne haljine i Adama i Evu obukao u njih. Dok su prethodno, dakle, prije pada, prvi ljudi u raju bili obučeni u bogotkanu, odjeću, u slavu, pod ozgom. Kožnim haljinama se mogu nazvati strasti koje su vladali ljudskom prirodom sa padom. Dakle, to je nije prožrljivost, razne šune, naslade, tako da radno skožne. Haljine su stvari ugrubjelo tijelo i duša ranjena strastima. Kada se obukao u kožne haljine, čovjek sa pada više nije mogao slobodno da opšti sa Bogom i sa anđelima. Dakle, kožne haljine su postale zavjesa koja ga odvaja koja odvaja čovjeka od nevidljivog svijeta. U svetoj tajni krštenja se dešava upravo suprotno od onoga što se zbilo prilikom iznanja naših praroditelja iz raja. Tako da možemo sveto krštenje shvatiti kao antipod Adamovom padu. Dakle, u svetoj tajni krštenja umjesto kožnih haljina u kojoj smo se obukli sa padom, Novokrštenica u svetoj tkanji krštenja oblači u rizu pravde, u bogotkanu odjeću, blagodati sviše. Dakle, ranije, u posebno prvim vjekovima hrišćanstva je postala praksa u crkvi da se prilikom krštenja novokrštenje oblači u bijelu vlasenicu, nešto kao bijeli stikar. Taj bijeli stikar novokrštenje nosio čitavu sedmicu dana. Dakle, sada u praksi crkve nemamo taj običaj, ali uglavnom ono što je ostalo jeste da se nosi to bijelo platno koje se ujedno i koristi pod prilikom omivanja u svetoj tajni krštenja. Što tiče samo praroditeljskog grijeha, krivice, odnosno praroditeljski grijeh i polnost, ono što je tu bitno reći jeste da se praroditeljski grijeh ne nasleđuje. Dakle, praroditeljski grijeh se nasleđuje, već se nasleđuju posljedice praroditeljskog grijeha. Dakle, grijeh je uvijek vezan za ličnost. Grijeh je uvijek lični akt, a mi u nasljedstvo smo dobili Adamom oboljelu prirodu. Dakle, mi smo u nasljedstvo dobili, mi nismo dakle nasledili posljedice praroditeljskog grijeha, već mi nismo nasledili praroditeljski grijeh, već posljedice praroditeljskog grijeha. Dakle, tu Adamu oboljelu prirodu, odnosno naslijedili smo drugačiji način postojanja tvorevine. Odnosno, drugačiji način postojanja prirode. Od onoga koji je pred naznačenom Boga. U stvari, taj drugi način postojanja prirode jeste upravo prirodno razmnožavanje i rađanje. Dakle, s mukom ćeš djecu rađati, kao što kaže u Svetom pismu. Bog je prije rješenja naših praroditelja bio predvidio rađanje ljudskog potomstva koje bi bilo bez muka. Dakle, nije bio predvidio sadašnji način rađanja ljudskog potomstva. Obrazac takvog rađanja ljudskog potomstva pokazala je sama Presveta Bogorodica, koja je bez strasti začela Krista Duhom Svetim, što je u stvari nju pobodilo porođenih muka. Sve što se desilo sa padom posle prestupa naših praroditelja, uključujući i njihovo stupanje u polne odnose, trebalo je s vami da ublaži posljedice pada. Kako? Tako što je čovjek u svoji u stvari preusmjerio posle pada, preusmjerio je taj čovjekov polni nagon od uživanja ka reprodukciji i rađanju. Dakle, da prvi čovjek Adam, a kasnije ostali ljudi ne bi cijelo svoje postojanje uspjeli ka nebiću, Bog je dakle to uživanje usmjerio ka rađanju, tako da se u braku, se u uživanju stvari pretvara od cilja sredstvo. Sama Božja zapovijest, rađajte se i množite se, ona je data ljudima prije pada, dakle, najdata u raju. Ali, dakle, nije bio predviđen sadašnji način rađanja. Ne znamo na koji način su ljudi trebali prije pada da se rađaju i množe. Ta Božja zapovijest, rađajte se i množite se, nije imala samo biološki smisao. Dakle, ona nije značila da se samo ljudi umnožavaju biološki. U stvari je ona je značila da čitav svijet treba da postane crkva. U stvari, to je i prvobitni cilj stvaranja svijeta. Dakle, cilj prvobitni stvaranja je smisla svijeta i u stvari da čitava tvorevina se sjednice poruče. Da čitav svijet postane crkva. Kasnije, posle znanja iz raja, posle pada, taj blagoslov za umnoženje ljudskog roda u stvari ima cilj da svi koji su biološki rođeni postanu učesnici novog rođenja u svetoj tajni krštenja. Tako se dakle iznova ispunjava ono prvobitno naznačenje koje je u stvari Bog dao našim roditeljima na samom početku. Dakle, ovdje opet napominjem da je sveta tajna krštenja izuzetno bitna. Dakle, u stvari sveta tajna krštenja, kao što sam već rekao, antipod praroditeljskom padu, dakle, antipod Adamovom padu. Neki sveti oci, među kojima se ističe sveti Jovan Zlatusti, ističu da govori da je rađanje djece predznak pobjede na smrću, odnosno da je rađanje djece velika utjeha u smrti. S druge strane, sveti apostol Pavle u jednoj svojoj poslanici naglašava ideal djestenosti, dakle ideal bezvršnosti. Jedin sveti apostol Pavle ističe, naglašava to kao savjet, a ne kao zapovijest. Tako on kaže, ko može da primi, neka primi. Dakle, ni rađanjem djece, ni bezvršnošću samom po sebi, ne može se postići oslobođenje od smrti kao posljedice pada, odnosno prvorođenskog grijeha. Smrti se možemo osloboditi jedino kao članovi eucharističke zajednice. Dakle, jedino u zajednici sa Bogom u Kristu u svetoj eucharistiji. Zato je neophodna sveta eucharistija, sveta liturgija. Dakle, neophodno je naše učešće u svetoj liturgiji svake nedelje, svakog praznika, da aktivno učestvujemo, da se pričešćujemo svetim tajnama, svetim tijelom i krvlju Kristovom. Jer u stvari sveta eucharistija je tajna na tajnama, odnosno, kao što je rekao sveti Nikola Kavasila, ako neko hoće da vidi crkvu, neka vidi svetu eucharistiju. Rekao sam već da su posljedice prvorođenskog, da smrt kao posljedica prvorođenskog grijeha u stvari je dovela do odvajanja čovjeka od Boga i također razdvajanje čovjekovog psihofizičkog sastava, dakle duše i tijelo su došli u nesklad. Upravo sveta eucharistija, sveta liturgija kao događaj prinošenja svijeta Bogu, dakle ona upravo omogućava, dakle, ponovni susret čovjeka sa Bogom, odnosno ponovno jedinstvo čovjeka sa Bogom, također i ponovno uspostavljanje harmonije između čovjeka i svijeta. A to rješenje odnosa između čovjeka, sukoba između čovjeka i svijeta, rekao sam da od iznanja Adama i Eve iz raja traje neprestano sukob čovjeka sa svijetom, sa prirodom, upravo se rješava kroz svetu liturgiju, dakle kroz liturgijsko viđenje tvari, kroz eucharistijsko prinošenje svijeta Bogu. Dakle, u svetu liturgije kada čovjek, sveštenik, svešteno služitelj, kaže tvoje od tvojih, dakle u tom momentu u stvari on čita svijet u obliku hleba i vina, čita svijet on prenosi Bogu. Što se tiče prvorođenskog grijeha i ponosti, o čemu sam prethodno nešto rekao, još bih tu istakao da ponost, čovjek kao ikona Božja, nema u sebi obilježje, nikakvo obilježje ponosti. To znači da ponost u eskatonu, dakle u budućem vijeku, treba da bude prevaziđena. Tako da, upravo zbog toga, postoji, recimo, u svijetloj sedmici, poslije Vaskrsa, 7 dana poslije Vaskrsa, postoji zabrana vjenčanja. Upravo iz razloga, dakle, što upravo ta ponost nije sadržana u ikoni Božoj i ona treba bude prevaziđena u budućem vijeku. Jer, kao što kaže u Svetom pismu, u budućem vijeku niti se žene, niti se udaju. Dakle, tokom svijetle sedmice u crkvi nema vjenčanja, zato to crkva u svjetloj sedmici doživljava radost budućeg vijeka, jer se, dakle, u budućem vijeku niti žene niti udaju. Dakle, sami prvorođenski pad, Adamov pad, nije izmijenio cilj. Dakle, cilj je ostao isti. Adamov pad, dakle, nije izmijenio prvobitni plan Božji u tvorevi na svijetu. Dakle, taj plan prvobitni Božji u svijetu je ostao isti. Dakle, cilj stvaranja svijeta je upravo da čitava tvorevina se ujedini sa Tvorcem, sa Bogom. Dakle, taj cilj je ostao isti, samo je sa padom, sa Adamom i grijehom, taj cilj, dakle, promijenjen. Dakle, promijenjen cilj, odnosno promijenjen način ostvarivanja tog plana, prvobitnog plana o Božjoj tvorevini. Šta bi se desilo da Adam je pogodio cilj. Dakle, Adam nije se griješio. U tom slučaju, da Adam, dakle, nije se griješio, da je ostvario cilj, dakle, da je priveo svijet Bogu, sjedinio čitavu stvorenost sa Tvorcem, u tom slučaju, sam je Adam bi postao Hristos. Prema nekim tumačenjima, uglavnom, maksima iste ispovjednika, kao što ste primijetili večeras, uglavnom sam se najviše na njega pozivao. Dakle, sveti maksim ispovjednik kaže da se Hristos oplotio bez obzira na pad na grije. I da Adam nije se griješio, Hristos bi se oplotio. Zašto? Između Boga i čovjeka postoje tri razdaljenja. A to su po prirodi, priroda, grijeh i smrt. Dakle, prvu vrstu odvojenosti, prva vrsta odvojenosti po prirodi prevaziđena je upravo oplođenje. Dakle, Gospod naš Isus Hristos, kada se oplotio, On je uzeo na sebe čovječansku prirodu. Dakle, On je sjedinio u sebi, u jednoj ličnosti i prirode. Dakle, božansku i čovječansku prirodu, na taj način postao potpuni Bog i potpuni čovjek. Na taj način je u stvari prevaziđena ta prva vrsta odvojenosti između čovjeka i Boga. Dakle, to je odvojenost od prirode. Zbog toga sveti Maksim ispovjednik kaže i da Adam nije se griješio, dakle da je Adam poslušao Boga, da je ostvario cilj, da se sjedinio sa Tvorcem, da nije pao, i u tom slučaju bi došlo do oplođenja Hristovog. Ali Hristos ne bi stradao. Dakle, Hristos bi se oplotio da bi upravo da je prevaziđena bila ta prva vrsta odvojenosti između Boga i čovjeka, odvojenost po prirodi. Druge vrste odvojenosti, dakle imamo odvojenost zbog grijeha i smrti. Odvojenost zbog grijeha je prevaziđena Hristovim stradanjem, a odvojenost zbog smrti je prevaziđena Hristovim vaskrsenjem. Dakle, po svega maksimu ispovjednu, Hristo bi se oplotio, a ne bi stradao. Dakle, Adamo pad nije izmijenio cilj, već Adamo pad je izmijenio samo način ostvarivanja tog cilja. Sveti Maksim ispovjednik također kaže da u raju ipak nije bilo idealno stanje, jer u stvari raj je samo predokus slika, dakle, budućeg carstva Božijeg. Tako da Hristos, pošto Adam, dakle, nije ostvario u stvari tu svoju misiju prvobitnu koju je dobio od Boga, dakle, da čitav svijet privede Bogu, da sjedini čitavom tvorima sa Tvorcem, rekao sam već u Hristu, možemo da prepoznamo novog Adama, ali potom je stanje većeg od prvog. Dakle, u raju nije bilo idealno stanje, već to idealno stanje, dakle, imamo veće ono, dakle, carstvo Božije. Dakle, Hristos, novi Adam, svojim je vaskrsenjem pobijedio smrt kao posljedicu prvorojetinskog grijeha, ali je ujedno dao mogućnost ljudima da ne samo da se vrate u to prvobitno stanje, dakle, u to stanje u kome su prvoroditelji, dakle, Adam i Eva bili, u kome su se nalazili u raju prije pada, već da stupe mogu još čvršću tesniju vezu, tesniju zajednicu sa svojim Tvorcem. Eto toliko.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Nikona igumana manastira Donji Brčali na temu praroditeljski grijeh i njegove posljedice, koje je u subotu 10. avgusta održao u manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri, koje se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji.